Faktiski tajā manā kaut kādā sapņu pasaulē jau ilgi bija tāda doma par to, ka klavieres un kori varētu apvienot tādā citas pakāpes koncerta skaņdarbā. Nevis izmantojot klavieres kā tradicionālu kaut kādu pavadījumu korim, bet tiešām kā tādu dialogu veidot starp kori un klavierēm, kurā arī klavierēm būtu pietiekami nozīmīga loma, un tad nu šī atspulgi tad arī veidojas.